La dumil de kvina jaro estis rekorda laŭ la vidpunkto de atakoj de ŝarkoj kontraŭ homoj. En la tuta mondo okazis 98 tiaj kazoj, inkluzive de 6 mortigaj. La antaŭa rekorda ĉirilata jaro estis la 2000, kiam estis atakitaj 88 personoj. Tiujn donitaĵojn sciigis ichtiologo el la Ŝtata Universitato de Florido, doktoro George Burgess, kiu gvidas la statistikon de ŝarkoatakoj ekde 1958. Tri pasintjaraj mortigaj atakoj okazis sur la franca teritorio, du proksime al la insulo Reunion sur la Hinda Oceano, unu en Nov-Kaledonio sur Pacifiko, la ceteraj tri okazis en Aŭstralio, Egipto kaj Havajo. Plej multaj atakoj de ŝarkoj en 2015 estis notitaj ĉe la marbordoj de Usono, Aŭstralio kaj la Sud-Afrika Respubliko. Kiel avertas George Burgess, la franca Reunion estas aktuale la plej danĝera loko se temas pri atakoj de ŝarkoj. Dum kvin lastaj jaroj estis notitaj tie 18 atakoj, 7 finiĝis per morto. La kreskantan nombron de atakoj ichtiologoj klarigas per temperaturo kresko de la oceanaj akvoj. Pro tio, ŝarkoj penetras regionojn troviĝantajn pli norde aŭ sude de siaj vivterenoj, vastigante sferon en kiu ili vivas kaj nutras sin. Samtempe, konforme al la kreskanta nombro de homoj sur la planedo, kreskas la nombro de homoj aspirantaj al la ripozo ĉe la marbordoj. Do la atakoj de ŝarkoj ne estas io eksterordinara. Laŭ doktoro Burgess, pli granda mortorisko ligiĝas kun dronado, fulmofrapo, ursa atako, ol kun la atako de ŝarko.